Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qawmin mu'minin wa yudhhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wa yudhib ghayb wa qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha.
U ime Allaha milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite preče da se Allaha bojite, ako ste vjernici? Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bekđati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Escobar, otvorena mogućnost da Dodik povuče odluke koje je donio i najavio. Schmidt, bonske ovlasti, vjerovatno dio rješenja. Iranka nominirana za najbolju sutkinju na svijetu u 2021. godini. Identificirana lokacija s koje su odaslane letjelice prema rezidenciji premijera El Kazemija. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a i specijalni izaslanik američkog predsjednika za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, sastao se danas u odvojenim posjetama sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem, Šefikom Džaferovićem i Miloradom Dodikom. Sastanak je pratila kolegica Selma Turčilo.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šafik Džaferović i Milorad Dodik sastali su se ovdje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine sa gospodinom Escobarom.
Ništa što se tiče promjene Daytona neće biti prihvatljivo Sjedinjenim državama, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nakon sastanka sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Gabrielom Escobarom. A poruke sa sastanka su sljedeće.
Dakle, izričito, poruke gospodina Escobara su, rata u Bosni i Hercegovini neće biti. Dayton je bio, jeste i ostaje osnov politike Sjedinjenih Američkih Država i sve ono što naravno proizilazi iz Daytona. Sjedinjene Američke Države su potpisnica Daytona i ništa što je mimo Daytona ne može se desiti bez saglasnosti Sjedinjenih Američkih Država kao i Evropskih saveznika, tako je rečeno. Poruke su koje se tiču ponašanja Srbije, odnosno Beograda, da Beograd, odnosno Srbija, nije zainteresovana ni za kakvu vrstu konflikta i sukoba u Bosni i Hercegovini ili oko Bosne i Hercegovine.
Nije bilo govora o izbornom zakonu, kazao je Komšić. Također je kazao da na sastanku nije bilo govora o sankcijama pojedinim političarima u našoj zemlji. Nakon sastanka obratio se i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, a glavne poruke sa sastanka su između ostalog. Eskobarova poruka je jasna, niko nema pravo rušiti dostignute reforme.
Sjedinjene Američke Države su najvažniji partner, strateški partner Bosne i Hercegovine. Oni su garant razvoja Dejtonske Bosne i Hercegovine kao multietničke države u kojoj ne smije biti nikakvih sigurnosnih izazova. Dakle, Sjedinjene Američke Države su garant i sigurnosti ove zemlje i to je zapravo za mene najvažnija i ključna poruka.
Naglasio je da je bilo razgovora i o blokadama institucija Bosne i Hercegovine koje rade političari iz manjeg BH entiteta. Iako nije bio planiran sastanak trećeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, do susreta sa Eskobarom ipak je došlo. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Pomoćnik državnog sekretara SAD-a Gabriel Eskobar, koji se nalazi u službenoj posjeti Bosne i Hercegovine, nakon susreta članovima predsjedništva je izjavio: otvorena je mogućnost da se povuku odluke koje je Dodik donio, ali najavio, odnosno odluke koje su usvojene u Narodnoj skupštini RS-a, ali one koje je najavio da će uraditi. Dodik je nakon sastanka s Gabrielom Eskobarom izjavio da rat nije opcija za rješavanje bilo kakvih pitanja u Bosni i Hercegovini i da svi procesi trebaju biti politički. Nemamo namjeru da urušavamo teritorijalni integritet. Mi ne dijelimo vrijednosti Bosne i Hercegovine koja je pravljena tako što se krši Ustav Bosne i Hercegovine. Također je istakao da RS neće odustati od vojnih svojih namjera što se tiče vraćanja nadležnosti u više oblasti i dodao da će Narodna skupština RS-a povući određene saglasnosti iz oblasti vojske, indirektnih poreza i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, a u narednih 6 mjeseci će vlada RS-a pripremiti novo zakonodavstvo u RS-u, prenosi Tanjug. Ne želimo da u te kvote koje pripadaju Srbima i Hrvatima ulaze Bošnjaci muslimani i da to bude muslimanska vojska, rekao je Dodik. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović komentirao je danas da je sastanak s Gabrielom Eskobarom još jednom potvrdio dvostruke političke igre Milorada Dodika. Ništa što se tiče promjena Daytona neće biti prihvatljivo Sjedinjenim Američkim Državama. Nije bilo govora o izbornom zakonu. Eskobar nijednom riječu nije vršio pritisak na probosansku stranu, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nakon sastanka sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Gabrielom Eskobarom. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt rekao je da su bonske ovlasti vjerovatno dio rješenja, odgovarajući na pitanje o tome kako ih je njegov prethodnik Valentin Insko koristio. U intervju za BBC Radio Schmidt je rekao da nema mirnog raspuštanja. Najava člana predsjedništva Milorada Dodika da će govoriti o mirnom raspadu zemlje, da raspusti vojsku i da ima staru vojsku Republike Srpske. Mislim da je ovo vrijeme da jasno stavimo do znanja da se međunarodna zajednica nikako ne vezuje, da dođemo u situaciju u kojoj smo upravo izašli 90-ih. Nema mirnog raspuštanja, kazao je Schmidt. Na pitanje novinara BBC-a o tome kako je prethodni visoki predstavnik Valentin Insko bio veoma neodlučan da koristi bonske ovlasti koje su mu stajale na raspolaganju, Schmidt je dao prilično jasan odgovor. Imam ih u ladici i kao svaki dobar ugovor ostaje u toj ladici. Ako dolaze izazovi, mora postojati razumijevanje da su one bonske ovlasti. Vjerovatno dio rješenja, rekao je Schmidt. U emisiji je gostovao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je ponovio već ranije iznesene stavove o povlačenju iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te o tome kako u Ustavu Bosne i Hercegovine ne postoji armija Bosne i Hercegovine, nego samo oružane snage. Dejtonski mirovni sporazum jasno omogućava da dva entiteta u Bosni i Hercegovini imaju svoje oružane snage. To su naša ustavna prava u samodavanje saglasnosti za drugačiji način organiziranja snaga u Bosni i Hercegovini. Sada ćemo povući tu saglasnost, kazao je Dodik. A sada slijedi blok kraćih informacija. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan je tokom prijema predstavnika bošnjačkih nevladinih organizacija u Turskoj u nedjelju izjavio kako njegova zemlja neće dozvoliti da Bosna i Hercegovina doživi patnju koju je doživjela 90-ih godina. Korist od projekata koje je Turska realizirala u Bosni i Hercegovini, razvojne pomoći koju pružala kao i od ulaganja turskih kompanija, imaju Bošnjaci kao i Srbi i Hrvati, rekao Erdogan. Dodao je kako će nastaviti dijalog sa svim stranama kako se Bosna i Hercegovina ne bi ponovo vratila u stare teške dane, te kako će bez obzira šta drugi radili nastavljati spajati i promovirati dijalog između Bošnjaka, Srba, Hrvata, Albanaca, Makedonaca. Nastavit ćemo naše inicijative dok ne bude postignuto trajno rješenje. Ne osjećam čak ni potrebu da kažem kako se nećemo suzdržavati od odlučenijeg stava ako je to potrebno, istakao je Erdogan. U Skupštini Crne Gore održan je sastanak predstavnika parlamentarne većine na inicijativu Demokratskog fronta. Čelnici te koalicije poručili su da je postojeće stanje neodrživo i da traže izbor nove vlade i premijera najkasnije u roku od mjesec. Kolegama iz vlasti dali su rok do petka u 12 sati da se izjasne o toj inicijativi. Kriza vladajuće većine u zemlji traje još od juna kada je DF napustio parlament nakon izglašavanja rezolucije o genocidu u Srebrenici i smjene ministra pravde Vladimira Leposavića zbog spornih izjava na tu temu. Demokratski front od početka dovodi u pitanje ekspertski karakter vlade. Od juna održano više sastanaka, ali bez dogovora vladajućih. Prema izvještaju Bloomberga, Kina planira proizvesti 150 novih reaktora s 200 gigavata nuklearne energije do 2035. što je više od proizvodnje ostalih zemalja u posljednje tri desetljeća. Ovim potezom Kina će nadmašiti Sjedinjene Države kao najvećeg svjetskog proizvođača nuklearne energije. Prema Bloombergu, Kina je najavila da će taj nuklearni program spriječiti ispuštanje 1,5 milijarde tona ugljena godišnje, više od ukupnog ugljena kojeg proizvode Velika Britanija, Španjolska, Francuska i Njemačka. Nakon kontroverze oko hakiranja mobitela vladinih zvaničnika u raznim zemljama, uključujući Francusku, špijunskim softverom Pegasus, kojeg je proizvela jedna izraelska tvrtka, sada se izvještava da se ovaj špijunski softver infiltrira u telefone palestinskih aktivista. Jedna organizacija za ljudska prava sa sjedištem u Irskoj otkrila je da je špijunski softver Pegasus pronađen u mobitelima 6 palestinskih aktivista za ljudska prava. Prema medijskim izvještajima, cionistički softver Pegasus prodan je nekim zemljama, uključujući Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, te se koristio za hakiranje telefona političara i političkih aktivista i aktivista za ljudska prava širom svijeta. Iranska sutkinja nominirana je za najbolju sutkinju na svijetu 2021. godini. Predkraj 2021. godine Međunarodna federacija za historiju i statistiku izabrala je kandidate za najbolje u fudbalu i futsalu na svijetu ove godine, a na temelju toga u kategoriji najboljih sutkinja iranska sutkinja Gilare Nazemi je nominirana za najbolju sutkinju na svijetu. Prošle godine je francuska sutkinja Stephanie Frappart proglašena najboljom svjetskom sutkinjom. Ministar vanjskih poslova Irana Hossein Amir Abdullahian rekao je danas u telefonskom razgovoru s britanskom ministricom vanjskih poslova Liz Truss. Normalizacija trgovinskih odnosa s Iranom mora se u potpunosti postići u nuklearnim pregovorima u Beču. Prema riječima iranskog ministra vanjskih poslova, uspjeh pregovora u Beču uvjetovan je ukidanjem svih sankcija, vraćanjem svih strana njihovim obavezama i pružanjem potrebnih garancija za provedbu rezultata razgovora i provjeru mjera druge strane. Hossein Amir Abdullahian je u tom telefonskom razgovoru dodao: normalizacija trgovinskih odnosa s Iranom bila je jedna od obaveza koju je druga strana prihvatila u okviru međunarodnog nuklearnog sporazuma, a to pitanje mora biti u potpunosti realizirano u pregovorima u Beču. Podsjećajući na stari dug britanske vlade Iranu, iranski ministar vanjskih poslova je otplatu tog duga nazvao pravom iranskog naroda i naglasio potrebu hitne akcije Londona kako bi se taj dug što prije vratio. Britanska vlada duguje 400 miliona funti Teheranu zbog starog slučaja u vezi s kupovinom tenkova Chieftain. Teheran i London su imali ugovor o kupovini tenka Chieftain, ali nakon islamske revolucije u Iranu Velika Britanija jednostrano raskinula ugovor i odbila isporučiti tenkove Iranu. Slučaj s tenkovima Chieftain star je 40 godina, jedan je od najdugotrajnijih pravnih sporova između Irana i Velike Britanije, a London je prošle godine konačno pristao platiti odštetu Iranu. Glasnogovornik glavnog zapovjedništva iračkih oružanih snaga izjavio da je vojska uspjela identificirati područje odakle su poslane bespilotne letjelice s bombama prema domu premijera Mustafa El Kazemija u zelenoj zoni.
Glasnogovornik glavnog zapovjedništva iračkih oružanih snaga Yahya Resul izjavio u saopćenju koje je danas emitirala iračka državna televizija, da su bespilotne letjelice koje su namjeravale izvršiti atentat na premijera poslane s područja 12 km udaljenog od Bagdada. Također je govorio i o objavi vijesti o ulozi ambasade Sjedinjenih Američkih Država u napadu letjelicama na rezidenciju iračkog premijera, te dodao da dvije bespilotne letjelice nisu letjele u blizini američke ambasade kako ih ne bi presreli zračni sistemi američke ambasade. Irački premijer Mustafa El Kazemi u nedjelju rano ujutro preživio neuspjeli pokušaj atentata od strane tri bespilotne letjelice koje su gađale njegovu rezidenciju u Bagdadu, dok nijedna grupa niti pojedinac nisu preuzeli odgovornost za napad. Atentat je uslijedio nakon što su u zemlji održani kontroverzni parlamentarni izbori, što je izazvalo prosvjede. Prosvjede u kojima je do sada jedna osoba poginula, a 60 ih je ozlijeđeno. Mnogi analitičari neuspjeli teroristički napad na rezidenciju iračkog premijera nazivaju sumnjivim potezom struja koje žele gurnuti Iraku još jedan sektaški rat i nesigurnost. Danas je informativni kanal El Mejadin izvijestio da je zapovjednik snaga Kuc revolucionarne garde jučer otputovao u nenajavljeni posjet Bagdadu i sastao se s premijerom i predsjednikom te zemlje. Prema izvještaju El Mejadina, zapovjednik iranskih snaga Kuc je na sastanku sa iračkim zvaničnicima naglasio da je Iraku potrebna stabilnost i očuvanje unutarnjeg jedinstva, te da je potrebno izbjeći svaku akciju koja ugrožava sigurnost Iraka.
Agencija UN-a za hranu upozorila je međunarodnu zajednicu da je 45 miliona ljudi u 43 zemlje svijeta na rubu gladi. Prema podacima Ujedinjenih naroda, broj gladnih u svijetu se samo ove godine povećao za 3 miliona. Sukobi klimatske promjene i COVID-19 povećali su broj gladnih ljudi, napisao izvršni direktor Svjetskog programa za hranu David Beasley u izjavi. Najvažnija briga UN-a je trenutno Afganistan. Ova međunarodna organizacija tvrdi da se najmanje 23 miliona od ukupno 39 miliona Afganistanaca u opasnosti od gladi. Prema Ujedinjenim narodima, mnogi stanovnici Afganistana su prisiljeni zbog siromaštva i gladi prodati svoju djecu u očajničkom pokušaju da prežive. Prema spomenutom izvještaju, globalno zatopljenje jedan je od faktora koji objašnjava zašto kriza eskalira širom svijeta. Neke zemlje u Africi i Aziji suočavaju se s krizom zbog suše izazvane klimatskim promjenama. Primjer je Madagaskar, gdje je Amnesty International nedavno rekao da su milioni života ugroženi zbog suše. Zvaničnici iz Varšave izrazili su zabrinutost zbog velikog priljeva izbjeglica iz Bjelorusije na poljsku granicu, rekavši da su mobilizirali više snaga za suočavanje s valom izbjeglica koje su krenule prema poljskoj granici. Videozapisi objavljeni u novinskim agencijama i na društvenim mrežama prikazuju stotine migranata koji se približavaju granici Poljske. Zamjenik ministra vanjskih poslova Poljske tvrdi da Bjelorusija planira veliki događaj po mogućnosti s pucnjavom i žrtvama, a prema medijskim izvještajima preferira poduzeti veliku provokativnu akciju. Europska unija tvrdi da Bjelorusija poziva migrante s Bliskog istoka i iz Afrike da uđu u zemlje Unije kao odmazdu za zapadne sankcije Minsku. Litva, koja graniči s Bjelorusijom i članica Europske unije, objavila je da će rasporediti više vojnika duž svoje granice kako bi se pripremila za mogući priljev migranata. Poljski ministar obrane također je rekao da je ta zemlja rasporedila više od 12.000 vojnika na svojoj granici. Vlada Aleksandra Lukašenka u više navrata opovrgnula navode o upravljanju migrantskom krizom, nazivajući politiku Zapada odgovornom za poplavu izbjeglica. Treba napomenuti da je nakon neodgovornog i katastrofalnog povlačenja NATO-a i Sjedinjenih Država iz Afganistana ta zemlja postala nestabilnija. Sada Afganistanci čine najveći broj migranata. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajatolah Javadi Amuli. Vjera raspolaže mnogim naredbama koje nije moguće provoditi ukoliko se nema kontrola nad upravom. Zbog toga vlast za vjeru ima ulogu instrumenta koji je pokreće kako bi ljudi mogli izvršavati Božje naredbe i programe i kako bi ih se pridržavali. U ime Allaha milostivog, samilosnog, pozivamo vas, naše dobre pratioce, da budete s nama u još jednom dijelu iz serijala Upoznavanje sa suvremenim misliocima Irana. Planirali smo da vam u ovom prilogu prenesemo nekoliko izjava, citata i analiza Ajatolaha Javadija Amulija kako bi se podrobnije upoznali sa misaonim nasljeđem ovog velikana. Ajatolah Abdullah Javadi Amuli u jednom od svojih vrhunskih predavanja ukazao je na mistični i znalački aspekt molitve i ibadeta. Obzirom da ibadet ukus života i psihičko rasterećenje, on ima i neke tajne s čim upoznavanjem vlastiti duh i psihu oplemenjujemo divnim mirisom molitve. Knjiga profesora Javadija Mudrost ibadeta podijeljena je na 10 cjelina. U ovom dijelu govori nam o mudrosti ibadeta, značaju molitve, namaza, posta, čistoće, zikra i skrivenih vrijednosti učenja Kur'ana. On piše, ibadet koji cilja na poostvarenje čovjeka sadrži mudrost. Ta mudrost ibadeta se ne odnosi na njegova tehnička i tradicionalna pravila. U knjigama Alima obrađuju se pravila ibadeta kao, na primjer, načini uzimanja abdesta, obavljanja namaza, no mudrosti ibadeta nema u takvim knjigama. Ona je u vezi sa čovjekovom biti. Profesor Javadi Amuli poručuje da ljudi, osobito vjernici, moraju spoznati ovu mudrost. Ibadet ima svoju površinsku, unutrašnju i fantastičnu dimenziju. Nama se nalaže da spoznamo tu čaroliju i da je praktikujemo, navodi Amuli. U drugom dijelu sve knjige ovaj mislilac usmjerava na načine razumijevanja tajne i uzvišene dimenzije unutrašnjeg ibadeta te pritom naglašava. Put do shvaćanja mudrosti ibadeta je u tome da onaj koji se moli u toku ibadeta osim Boga ne vidi ništa drugo. Glavni uslov za to je da se čovjek isključivo i s ljubavlju posveti istini. U njegovom razmišljanju uzvišeni Bog je želja entuzijasta. Doista je pravi entuzijazam osjećaj koji čovjeka vodi prema Bogu. Takav čovjek u molitvi teži spajanju s jednim Bogom, dok mu je dženet u drugom planu. On navodi, ibadet nije sam po sebi važan, nego ljubav prema ibadetu. Važno je voliti namaz i njegovu unutarnju formu. Alameh Amuli kroz otvoreno i dubinsko rasuđivanje pristupa i komentiranju ideologija poput sekularizma. U narednom dijelu pod nazivom Vjera i svijet on je sačinio mali historijski model nastanka sekularizma te je detaljno razjasnio tvrdnje ove ideologije. Laicisti vjeru vide kao skup razmišljanja tvrdnji i naredbi ograničenih ljudi. Oni tvrde da je vjera unutrašnja i osobna stvar te da kao takva nema veze s društvom i politikom. Ajatolah Javadi ukazuje da se suštinsko projektovanje ovakvog stava nalazi u napretku praktične nauke, koja je dovela do promjene spram pogleda na religiju i svijet. Rezultat toga je činjenica da su se pojedinci na zapadu otvoreno suprotstavili religiji. U knjizi Religija i svijet ovaj autor uspijeva da vještim jezičkim stilom preko realnih religijskih postavki odgovori na sve laicističke potvore i optužbe. Ajatolah Amuli trezveno dokazuje da samo u islamskom svijetu i religiji postoji prostor i kapacitet za procvat i napredak, onaj moralni i duhovni. U dijelu također naglašava Kroz analizu stanja drugih kultura može se shvatiti da čak i one vlasti koje tvrde da su umjerene i da ne stoje na strani nijedne religije jako očito utiču na ponašanje ljudi i opći društveni moral. Takva vlast ipak je u službi vjere i na tragu upute o čemu Amuli kaže. Religija ima svoja pravila koja se ne mogu realizirati ukoliko je odvojena od vlasti, ili će se teško izvršiti ili se neće nikako izvršiti. Zbog toga vlast za vjeru ima ulogu instrumenta koji je pokreće kako bi ljudi mogli izvršavati Božje naredbe i programe i kako bi ih se pridržavali. Tefsir Tesnim jedan je od šiitskih tumačenja Kur'ana na perzijskom jeziku i predstavlja važno djelo iz opusa Ajetolaha Džavadija Amolija. Tesnim je ime jednog izvora u dženetu. Autorov princip u ovom tefsiru je prenošenje ajeta, a potom njihovo razmatranje u četiri faze. Jedna od osobenosti Tesnima je posebno obraćanje pažnje na ciljeve pojedinih sura te tematsko razvrstavanje u takozvanoj proporciji ajeta. Ajetolah cijeli Kur'an posmatra kao jednu rečenicu. U njegovom viđenju, kao što su riječi jedne rečenice po značenju uzajamno povezane, tako korespondiraju i kur'anske sure. S tim što objašnjava da je svaka sura izraz za sebe. U svojim osobenim objašnjenjima Amuli zapisuje. Polazište da se cijeli Kur'an može posmatrati kao jedinstvena rečenica, čiji su sastavni dijelovi spojeni, je jedno od najproduktivnijih pristupa. Tako možemo ponekad koristiti ajet iz jedne sure za tumačenje ajeta druge sure, dok se nekada koriste riječi jedne sure da bi se shvatile riječi druge sure. Upravo zbog toga je sklop kur'anskih ajeta idealan. Ajetolah Džavadija Amuli blagim i mističnim stilom svaku suru Kur'ana Kerima u svom tefsiru definiše vremenski kao jednu sezonu. Svaka sezona, to jest sura, objašnjava određenu temu s tim što navodi iz jedne sure imaju jedinstven ključ po kojem se ta sura tematski razlikuje. U primjeru, Ajetolah nam nudi suru Bekaru o kojoj piše da je kroz vrijeme svog objavljivanja govorila o različitim temama. Dakle, svaka sura ima svoju sezonu ili jedinstvenu poruku, cilj i motiv. Tesnim, četvrto izdanje, 422. strana. U drugom dijelu Tesnim kur'anskih tumačenja Ajetolah nam govori kako između ajeta jedne sure postoji sklad. Kada shvatimo tu usklađenost, onda shvatamo i poruku sure. Ovaj veliki mislilac daje nam i mistično objašnjenje o obredu hađa, stoga posebnu pažnju posvećuje pravom objašnjenju ove ceremonije. Sa posebnim žarom on pominje Kabu, Tevaf i sve ostale elemente hađa. O samoj Božjoj kući on navodi. Ova kuća je slobodna, nije poput drugih džamije koje su pravljene na posjedima u nečijem vlasništvu. Kuća je to nastala na ničijoj zemlji i nema vlasnika sem Boga. Zatim Ajetolah Džavadi priča o tevafu vjernika oko Kabe. Hodajte oko slobodne kuće da stignete do spoznaje slobode na posjedu jedinog. Ne budite ničiji sluga, neka vaša ruka ne ide nikome sem Bogu. Pohlepan čovjek je rob svojih unutrašnjih htijenja, a takav čovjek okupiran je od strane svojih unutrašnjih šeitana. Od ostalih uticaja hadžskog tevafa, Ajetolah pominje oslobađanje od požude, pominjući da vođa pravovjerni Ali alejhi selam kaže: rob požude je još slabiji od roba imetka i zlata.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledaoci, dobro jutro. Vama dobrodošli u novo izdanje emisije Novi dan, a isto tako dobro jutro i tebi, Sara.
Dobro jutro i tebi, Dario. Dobro jutro i vama i želim vam ugodan utorak uz emisiju Novi dan.
Ugodan utorak baš toliko i neće biti, barem kada su u pitanju žitelji grada Mostara, zato što na današnji dan prije 28 godina u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, odnosno u agresiji, možemo slobodno reći, na stanovnike grada Mostara i na sam grad Mostar, izvršen je, tako reći, genocid nad arhitekturom. Srušen je stari most, taj stari Sijedi Ljepotan, koji je 437 godina prkosio svojom snagom, ljepotom i povezivao dvije obale na rijeci Neretvi. Imaćemo, dakle, informacije danas o rušenju i općenito o starome mostu, kao i razgovor putem Skype-a.
Da, Dario, na današnji dan su srušili stari most, ali ja opet mislim da trebamo imati ugodan utorak, zato što su nakon toga opet obnovili taj most i rodio se novi most. Pa zato vam baš želim ugodan utorak i tebi još jedno.
Hvala tebi na lijepim željama, međutim, barem za mene lično, ne može se nadoknaditi ono što je srušeno.
A ja imam drugi pogled na život. Srušili su, ali su opet napravili novi most. Rodio se novi most, pa možemo to proslaviti.
Hoćemo, slavit ćemo novi most koji, evo, 17, ako poredimo sa ljudskim životom, nije čak postao još ni punoljetan.
Tinejdžer. U odnosu na most tinejdžer, možemo reći.
U odnosu na 4,5 stoljeća, pa izvoli, uporedi. Ništa, zato vijest svakako nije dobra, odnosno prisjećanje na taj nemili događaj, ali eto, razlog da ostanete sa nama i da čujete neke od historijskih činjenica. A svakako nam se javite putem našem, znači putem našega broja plus
387-61-813-36-56. Možemo tako pola-pola. 618-1-36-56, pa nije ni to loše.
Kako god bilo. Evo, u dnu vaših malih ekrana, dakle WhatsApp i Viber, prikazan je, dakle, broj. Šaljite nam slobodno poruke, javljajte se, a mi sada idemo na stari dobri Turboritam. I evo nas, dakle, nazad u studiju nakon turbo ritma, znači plus 387.
61-81-36-56.
Eto, kako je kome lakše. Tako neka zapamti, da li na ovaj način, Sarin, ili na moj način, kad kažem 61-81-36-56. Nego, Sara, imamo zanimljiv intermeco, gdje se tebi sad putuje, osim Mostara?
Moćemo li otići u Isfahan?
U Isfahan, tamo gdje kažu da je pola svijeta.
Da.
E pa, divan trg, nekako u obliku kvadra i jedna duguljasta fontana. Zatim, znaš li naziv mosta na tom trgu koji ima, znači, one svoje svodove?
Sio se por, to je 33 mosta zapravo.
Ili 33 svoda, kako bi se to prevelo na naš jezik. Zaista, Isfahan kao mapa svijeta ili kao pola svijeta. Pogledajmo i zbog čega. Dakle, ovako izgleda most u Isfahanu, 33 mostića, možda, eto, tako ćemo to prevesti ugrubo, dok ne dođemo do starog mosta u Mostaru, koji, eto, danas, da se tako izrazimo, nije među živima. A sada, Sara, mislim da je vrijeme da se nešto ukusno pripremi, ovako jedan zanimljiv doručak.
Bolje je da ništa ne pripremimo, nego da odemo na neki bazar, da prošetamo.
Sačekaj malo, imam bolji prijedlog.
Koji prijedlog?
Da vidimo da li je gospodin Harun Kurtović, inače predsjednik Asocijacije mladih SDA Mostar, s nama na liniji. Dobro jutro, gospodine Kurtoviću, i dobrodošli u emisiju Novi dan.
Hvala lijepo.
Evo, dakle, današnju smo emisiju započeli sa tim divnim Sijedim starcem, kako su ga nekada nazivali, starim mostom. Oko 4,5 stoljeća je stajao netaknut na jednom mjestu i onda na današnji dan 1993. godine, dakle, granate HVO-a su ga srušile. 2004. je izgrađen novi, ali
Volio bih započeti ovaj razgovor sa vama da kažemo da li može da se poredi, iako je i novi most također i lijep, impozantan i tako dalje, da li možemo da poredimo građevinu koja još eto nije ni punoljetna, da se tako izrazimo, u poređenju sa ljudskim životom, s nečim što je bilo staro 437 godina?
Možemo djelomično, kako ste kazali, značaj starog mosta, ovog koji je bio prije rušenja zbog njegove tradicije, je bio prevelik, ali sa obnovom starog mosta također smo dobili isti maltene objekat koji je pravljen na isti način kao i stari most prije rušenja, odnosno četiri i pol vijeka prije, tako da možemo kazati da i danas imamo itekako bitan simbol tu, kao što je bio i prije samog rušenja.
Ja ću se samo nadovezati na ovaj vaš odgovor, pa ću reći da je potrebno još 420 godina da prođe da bi vrijednost historijska bila na istom nivou kao kod starog mosta.
Slažem se, ali i ovaj moment nakon samog rušenja i izgradnje novog ima svoj također značaj, jer smo se mi uspjeli podići kao i sam stari i napravili smo itekako prelijepu građevinu opet.
To je također istina, međutim, gospodine Kurtoviću, činjenice historijske govore da je stari most preživio nekoliko ratova, dakle kroz 4,5 stoljeća je preživio nekoliko ratova i eto nije bio srušen. Zašto baš u ovom našem posljednjem ratu, odnosno 93. godine, da se nađe neko da sruši taj predivni stari most u Mostaru?
Pa eto, sama činjenica ta govori o onima koji su ga srušili. Stvarno, ja evo lično još ne mogu da vjerujem i uopće ne mogu da poimam to da se neko odvažio da sruši takav simbol jednog grada, odnosno čitave regije i države Bosne i Hercegovine. Tako da evo, nemam puno šta zakazati, samo i dan danas čuđenja o onima koji su taj vrlo, vrlo ružan čin učinjen.
Možemo se samo nadati da, evo, novi most koji je izgrađen, da će biti sačuvan, da nikome nikad, ako Bog da, ne naumpadne da učini još jednom takvo nekakvo zlo. Ja imam običaj da kažem da je to genocid nad arhitekturom. A kad je u pitanju vaša asocijacija, znači asocijacija mladih SDA u Mostaru, da li imate još tako neke posebne aktivnosti kada je u pitanju očuvanje grada i uljepšavanje Mostara?
Pa uvijek ima ponešto. Danas evo konkretno mi organizujemo i odnosno priključujemo se obilježavanju godišnjice starog mosta, a kasnije imamo svoju aktivnost u Muzeju Hercegovine gdje time evo gajimo sjećanje prema starom mostu prije rušenja i njegovoj tradiciji, ali i obilježavanje ovog datuma kada je srušen, a time i populariziramo evo Muzej Hercegovine i druge muzeje koje obilazimo sa našom asocijacijom. Također putem vijećnika, odnosno naših članova asocijacije koji su u vijeću, gajimo tu želju da inicijativama kroz Vijeće grada Mostara radimo i popravljamo ove naše objekte tradicionalne.
Stari most je svakako simbolizirao, dakle, jedinstvo među žiteljima Mostara, povezujući dvije obale Neretve. Da li možemo reći da su mladi povezani, da su jedinstveni u današnje vrijeme u vašem gradu?
Pa u dobroj mjeri jesu. U dobroj mjeri jesu, ali naravno to uvijek može bolje. Saradnja postoji, ali kako kažem, uvijek može bolje. Mi imamo i određenih udruženja, slično kao što je Vijeće mladih grada Mostara, gdje se mladi različitih nacionalnosti susreću, a tako imamo određene susrete, prvenstveno kroz ove političke neke angažmane i sa mladima drugih, odnosno različitih političkih subjekata.
Da li, znači, asocijacija mladih SDA ima neke posebne aktivnosti po pitanju, recimo, zaustavljanja mladih da ne odlaze iz naše zemlje u inostranstvo, jer evo vidimo u posljednjih deceniju dvije, to zaista sve više postaje trend u Bosni i Hercegovini. Šta radite po tom planu?
Pa evo, ja bih kazao isto da, što se Mostara tiče, neki moj dojam je da nemamo pretjerano puno slučajeva koji idu van. A što se tiče konkretnih aktivnosti, pa mi se trudimo ambijent prvenstveno preduzetnički napraviti boljim, pa smo evo u zadnje vrijeme imali inicijative preko naših vijećnika, mladih vijećnika, odnosno članova asocijacije mladih koji su u vijeću da određene takse i druge namete prema mladima do 30 ili 35 godina umanjimo i tako na taj način stvorimo neku atmosferu preduzetničku gdje bi oni mogli kreirati svoje biznise po nekim jeftinijim uslovima. Također radimo evo i na educiranjima, odnosno pripremama mladih za tržište rada i time ih pripremamo, kako se kaže, za tržište rada sa željom da ostanu ovdje.
Evo već kada govorite o tom nekom poduzetništvu, poslovanju mladih, pokretanju biznisa i slično, jedni tvrde da je dobro otići iza zemlje i tamo stvoriti neki profit zato što će na taj način mladi se vraćati i ulagati u svoju zemlju. Međutim, opet tvrdnje nekih drugih su da jednom kada se ode, onda se nakon određenog vremena čovjek ili otuđi ili se zabavi oko svojih nekih problema i tako dalje, onda jednostavno se okrene sebi i svome životu. Kakva su vaša mišljenja, dakle, po tome? Da li je dobro to što mladi odlaze, oni koji odlaze, ili je bolje da ostanu u našoj zemlji?
Pa ja bih rekao da je i dijelom i dobro ako će se oni vratiti, ali isto tako je dobro i da ostanu i da same doprinose koje plaćamo državi plaćamo konstantno, a ne da ih plaćamo u drugoj državi pa da onda eventualno nakon izvjesnog vremena vraćamo se ovamo i te pare ulažemo ovdje. Ja bih više bio za to da oni probaju ovdje sa organizacijom nekog biznisa, što je moguće po meni, a ukoliko im ne uspije, da onda krenu putem drugih zemalja, ali naravno sa željom da se opet vrate ovdje. I složio bi se s vama da oni nakon izvjesnog vremena se djelomično i otuđe, posebno ako druga generacija, odnosno njihova djeca, prihvate taj ambijent van države BiH, onda je vrlo teško naći modus da se isti vrate ovamo.
Svakako, inače, ljudsko biće je tako prilagođeno da se privikava tamo gdje živi, da prihvata uslove u kojima se nalazi i to bi trebalo biti svojstveno svakom čovjeku. A inače, gospodine Kurtoviću, vi ste dakle u asocijaciji mladih SDA kada se govori o političkom angažmanu mladih osoba. Koliko je to recimo, barem za našu državu, neophodno? Da li mladi da bi uspjeli u Bosni i Hercegovini moraju biti politički angažovani?
Nije neophodno da budu politički angažovani, ali po meni je dobro da budu upoznati o političkoj situaciji konstantno, jer evo, vidimo da u Bosni i Hercegovini politika itekako utječe na inače život. Tako da evo, nije kažemo neophodno, ali dobro bi bilo da su upoznati, a oni koji su involvirani u političkim ovim procesima trebaju to biti i trebaju u većoj mjeri to biti, jer po meni novi trendovi su na snazi za koje treba dosta veća energija, mladi imaju energiju da prate nove trendove i nove procese.
Evo, malo po malo i mi smo se primakli kraju našega razgovora, pa možda za kraj, ukoliko biste željeli da pošaljete neku poruku mladima u našoj zemlji i u zemljama regiona, naravno.
Pa evo, tragom godišnjice današnje, 28 godina od rušenja Starog mosta, što danas i obilježavamo u Mostaru, evo, želio bih poručiti mladima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu, da radimo na miru, na kreiranju mira u Bosni i Hercegovini i u regionu i tako prvenstveno time steknemo i kreiramo ambijent bolji za mlade ljude ovdje.
Hvala vam, gospodine Kurtoviću, što ste danas bili naš gost. I evo, zaista, ova zadnja vaša misao je bila jako lijepa. Ja se iskreno nadam da će što više ljudi to prihvatiti i pridržavati se toga. Dakle, mir i tolerancija prije svega.
Da.
Dakle, dragi poštovani gledalci, bio je to Harun Kurtović, predsjednik asocijacije mladih SDA Mostar. A sad, Sara, na redu je dakle onaj video koji smo pripremili o nemilom događaju, odnosno o rušenju starog Ljepotana, starog 4,5 stoljeća. Pa eto onda, dragi gledaoci, da se prisjetimo sada i tog nemilog događaja.
Bio je 9. novembar 1993. Utorak. Program Radio Mostara. 10 sati i 16 minuta.
Mostar danas plače. Ubijen je veličanstveni luk što je kao polumjesec 4,5 vijeka spajao dvije obale rijeke Neretve. Granatama HVO ubijena je Duga. Ranjeno je srce svakog Mostarca i svakog zadužbenika tog veličanstvenog bisera svjetske kulturne baštine. Danas tačno u 10 sati i 16 minuta nove granate ispaljene sa položaja HVO ubile su sjedog starca, prkosnog Ljepotana što je do sada odoljevao svim ratovima, bunama i potresima. Posljednjem zlu kojem je Mostar izložen, nažalost, nije mogao odoljeti. Uništen je stari most. Na mjestu gdje je njegov vitki luk punih 427 godina povezivao dvije obale, Mostara i rijeke Neretve, sada je samo velika provalija. Mostar je teško ojađen i sa nedjericom je ispraćao posljednje plotune granata koje su ubile tog ponosnog starca.
Stari most, simbol prepoznatljivosti i civilizacijskog kontinuiteta grada na Neretvi, koji već stoljećima, uz dostojanstveni odnos svih vojska koje su ovdje prolazile, spaja dvije obale i ljude, jutros je pogođen sa još nekoliko razornih projektila, konačno srušen.
Nevinih, ali ljudi nisu klonuli. Kažu, stari most, taj sjedi ponosni starac, umro je da spasi grad. Sada i srušen daje snagu ljudima da pobjede zlo i zaustave razaranja. I žalit će dovijeka za uništenom Dugom, što je davala nadu i spajala dvije obale Neretve.
Tako se dakle desio taj genocid nad arhitekturom, o čemu smo propremili i nekoliko informacija.
Da ja počinjem. Na današnji dan prije 28 godina srušen je stari most u Mostaru, simbol tog grada, koji je povezivao dvije strane u doslovnom smislu riječi kao i simbolično. Tog je dana puno toga srušeno i uništeno. Uništila je to ruka zla, ali je 11 godina kasnije obnovljen i svečano otvoren. Možemo reći, most je pobjedio.
Stari most u Mostaru je dao sagraditi 1566. godine Sulejman Veličanstveni, a graditelj je bio Mimar Hajrudin. Srušen je tokom rata u Bosni i Hercegovini 9. novembra 1993. godine, a obnovljen nakon rata i ponovo otvoren za javnost 23. jula 2004. godine. Obzirom da su mnogi podaci o njegovoj izgradnji misterija, poput pitanja kako je bila podignuta njegova drvena konstrukcija, kako je kamen transportiran na lokaciju, te kako su drveni potpornji izdržali devetogodišnju izgradnju, on se može smatrati jednim od najvećih arhitektonskih dostignuća svog vremena.
Most je naručio osmanski sultan Sulejman Veličanstveni 1557. godine kako bi zamijenio stari drevni viseći most koji se pokazao nestabilnim. Izgradnja je započela iste godine i trajala je 9 godina, što se može pročitati iz natpisa na mostu koji za godinu završetka navodi 974. godinu po islamskom kalendaru. Malo je stvarnih podataka o njegovoj gradnji i sačuvane su samo legende o graditelju Hajrudinu, učeniku velikog turskog arhitekta Sinana. On je navodno pod prijetnjom smrću u slučaju neuspjeha morao izgraditi ovaj most.
Tokom bošnjačko-hrvatskog sukoba u Mostaru most je predstavljao jedinu vezu između istočne obale Neretve pod nadzorom armije Bosne i Hercegovine i manjeg dijela grada na desnoj obali koji je također bio pod bošnjačkim nadzorom.
Srušen je 9. novembra 1993. godine, a sam trenutak rušenja snimile su televizijske kamere. Stari most porušen je granatiranjem od strane Hrvatskog vijeća obrane. njim i cijela stara jezgra starog grada, među kojima je nekoliko džamija, medresa i jedini hamam u Hercegovini.
Sad kad sam bivši, sada kad sam sam, ti pjesmu napiši, da je otpjevam ko su zadakane. Jedna pjesma za mene, ovaj ples na kiši, od plesa ću sam, stisni zube, diši. Sebi ponavljam, a sve su mi rime, tvoje ime. Slagat ću ljude i sebe slagat znam, a vulkani se bude kada tebe ugledam. Šta je to ljubav, ne znam ni ja sam, ali još tvoje ime.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.